สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับปูตินชื่นมื่นสหายคิมตอบรับคำเชิญเยือนเกาหลีเหนือและ NASA เผยรายงานเรื่อง UFO ชี้ยังต้องศึกษาเพิ่มฮันเตอร์ไบเดนลูกชายประธานาธิบดีสหรัฐถูกตั้งข้อหากระทำผิดเกี่ยวกับปืนสหรัฐเดินหน้ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มต่อ150องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวกับรัสเซียหัวเว่ยแย้มเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่25กันยายนนี้ส่วนไต้หวันโต้อีลอนมัสก์ปมแสดงความเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนช่วงท้ายรายการวันนี้ครับสถิติใหม่ไตหมูทำงานในร่างมนุษย์สมองตายได้นานถึง2เดือนทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับ
ข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะคนจับตามองมาตลอดสัปดาห์ซึ่งก็คือการเยือนรัสเซียของผู้นำคิมของเกาหลีเหนือครับ
ใช่ครับก็ในวันพฤหัสบดีนะครับ2ผู้นำได้เดินทางเยือนอุตสาหกรรมบินพลเรือนแล้วก็กองทัพรัสเซียในเมืองคอมโซมอลส์อาร์คออนอาร์มูนะครับแล้วก็ชมกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของรัสเซียที่เมืองวลาดิวอสตอกครับแต่ว่าประเด็นที่หลายคนรอคอยก็คือการที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินตอบรับคำเชิญของผู้นำคิมจองอึนมาเดินทางเยือนเกาหลีเหนือระหว่างการเจรจาร่วมกันที่ภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นการหารือประเด็นความร่วมมือทางทหารสงครามในยูเครนแล้วก็ความช่วยเหลือต่อโครงการดาวเทียมของกรุงเปียงยางครับโดยการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหรัฐนะครับคุณรัฐพลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือที่อาจช่วยเพิ่มศักยภาพทางทหารของรัสเซียในยูเครนแล้วก็ช่วยให้เกาหลีเหนือมีเทคโนโลยีขีปนาวุธที่สำคัญล้ำสมัยด้วยนะครับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินและผู้นำคิมเรียกกันและกันว่าสหายครับแล้วก็ได้ร่วมดื่มไวน์รัสเซียฉลองความเป็นมิตรหลังจากที่ปูตินซึ่งมีอายุมากกว่าคิม31ปีพาผู้นำเกาหลีเหนือชมศูนย์อวกาศทันสมัยแล้วก็ร่วมหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของ2ประเทศนะครับโดยระหว่างร่วมรับประทานอาหารกลางวันม่วนพุธนะครับผู้นำคิมได้ยกแก้วฉลองให้กับสุขภาพของปูตินความสัมพันธ์ของ2ประเทศและชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของรัสเซียซึ่งผู้นำคิมเรียกว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์กับชาติตะวันตกครับสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานครับว่าในช่วงท้ายของพิธีต้อนรับผู้นำคิมจองอึนได้เชื้อเชิญประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินให้เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตามช่วงเวลาที่สะดวกและโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินตอบรับคำเชิญดังกล่าวอย่างยินดียิ่งเลยนะครับคุณรัฐพลและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็จะเดินทางเยือนกรุงเปียงยางล่วงหน้าในเดือนตุลาคมก่อนนะครับและเมื่อถูกถามว่ารัสเซียจะช่วยยกเลิกมาตรการลงโทษที่UN ใช้กับเกาหลีเหนืออยู่ในขณะนี้หรือไม่โฆษกรัฐบาลรัสเซียเพสคอฟกล่าวว่ารัสเซียยังคงเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับแต่ว่ารัสเซียจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในส่วนที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของรัสเซียเช่นกันครับ
ครับก็มีการเชื้อเชิญแล้วก็ตอบรับคำเชิญกันนะครับ
ครับ
ต้องจับตาดูนะครับว่า2ประเทศนี้จะมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อไปจากนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเทคโนโลยีที่ทางเกาหลีเหนือนั้นอาจจะไปใช้ได้ในการยิงขีปนาวุธระยะไกลนะครับอะไรข่าวหนึ่งเนี่ยผมเอามาช่วงต้นรายการเพราะว่าเห็นว่าผู้ฟังเนี่ยสนใจมากเลยเรื่อง UFO นะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะมีข่าวจากเม็กซิโกใช่ไหม
ใช่ครับ
นพรัตน์ว่าคนที่สนใจคนที่ตื่นเต้นกับ UFO เนี่ยเอาข้อมูลหลักฐานไปเสนอต่อสภาซึ่งเป็นการรับฟังเสียงประชาชนนะ
ครับ
เป็นภาพที่หลายคนเห็นนะว่าเป็นลักษณะคล้ายมัมมี่นะครับแล้วบอกว่านี่คือ UFO มนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนวันนี้นะที่สหรัฐคุณพ
ร
ัตน์มีการเปิดนะข้อมูลของฝ่ายคณะทำงานของ NASA นะครับเป็นคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นโดย NASA นะ
ครับ
เผยแพร่ข้อมูลความยาว33หน้าใช้เวลาศึกษา1ปีเต็มนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ unidentified anomalous phenomena หรือว่า UAP นั่นเองนะครับเป็นคำเรียก UFO อย่างเป็นทางการนะคร
ับ
การศึกษาระบุนะครับว่าทัศนคติที่ลบนะครับต่อ UFO เป็นอุปสรรคในการเก็บข้อมูลนะครับ แต่เจ้าหน้าที่หลายรายระบุว่าการมีส่วนร่วมของ NASA เนี่ยช่วยลดอคติเชิงลบเหล่านั้นลงไปได้นะครับบิลเนลสันผู้บริหาร NASA กล่าวระหว่างแถลงการนะครับว่าเราต้องยกระดับบทสนทนาเกี่ยวกับ UAP จากการสร้างกระแสให้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับและเขาบอกนะว่าสัญญาว่าข้อค้นพบแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยจะถูกแบ่งปันอย่างมีความโปร่งใสและเปิดเผยนะครับเจ้าที่ระบุว่าทีมคณะศึกษาไม่พบหลักฐานว่า UAP มีที่มาจากนอกโลกคุณนพรัตน
์ครับ
แต่ตัวเนลสันนั้นเชื่อว่าน่าจะมีดาวที่มีสิ่งมีชีวิตคล้ายกับที่คล้ายกับโลกเรานี่แหละ อยู่สักแห่งหนึ่งในจักรวาลที่มีดาวเคราะห์และก็กาแล็กซีนับหลักพันล้านนะ
ครับ
ด้านนาซาระบุว่าพวกเขานั้นไม่ได้มีบทบาทเชิงรุกในการค้นคว้าเรื่องการมองเห็นวัตถุที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่พวกเขาใช้ยานบินโคจรรอบโลกในการช่วยอธิบายเหตุผลของปรากฏการณ์ดังกล่าวเช่นนะฮะพยายามหาคำตอบว่าสภาพอากาศนั้นเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่คนเห็นเป็นลักษณะแปลกประหลาดหรือไม่นะครับ
ครับ
ทีมศึกษาที่ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน16คนนี้นะครับมีข้อเสนอแนะคุณอภรัตน์ว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะแล้วก็ Machine Learning เนี่ยน่าจะมีส่วนสำคัญในอนาคตนะในการศึกษาในหัวข้อนี้นะครับทั้งนี้ทีมศึกษาที่มีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักบินผู้เชี่ยวชาญ AI แล้วก็อดีตนักบินอวกาศคนแรกที่อยู่ในอวกาศเกือบ1ปีอย่างสกอตต์เคลลี่เนี่ยไม่ได้เข้าถึงเอกสารลับสุดยอดใดๆแต่ใช้ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วแทนการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจการเห็นวัตถุประหลาดบนท้องฟ้านะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีการสังเกตที่มีคุณภาพสูงจำนวนน้อยมากนะครับ
ครับ
จนไม่สามารถที่จะมีข้อสรุปที่เป็นวิทยาศาสตร์นะที่ออกมาได้ในเรื่องหัวข้อนี้นะครับโดยเดวิดสเปอร์เกลประธานมูลนิธิไซมอนซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระบุว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่นั้นอาจจะมาจากเครื่องบินโดรนบอลลูนที่ไปจนถึงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศนะครับ
ครับ
การศึกษาที่จัดทำโดย NASA เริ่มต้นขึ้นเมื่อราว1ปีที่แล้วแล้วก็ใช้งบประมาณไป 100,000 ดอลลาร์หรือเกือบ4ล้านบาทคุณนพรัตน
์ครับ
เอาละครับไปกันต่อที่เรื่องราวการเมืองเศรษฐกิจเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันด้วย
ใช่ครับก็เป็นความร้อนแรงของการเมืองสหรัฐที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับออกมาเริ่มพูดถึงความสำเร็จของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลตนนำมาใช้นะครับพร้อมกับการโจมตีนโยบายเศรษฐกิจของพรรครีพับลิกันโดยเฉพาะในประเด็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลว่าจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของอเมริกาในขณะที่มีโอกาสที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปิดทำการเนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่คุมเสียงโดยพรรครีพับลิกันแล้วก็วุฒิสภาที่นำโดยพรรคเดโมแครตกำลังพยายามหาทางผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่เพื่อให้ประธานาธิบดีไบเดนลงนามครับเพื่อให้ทันกำหนดเส้นตายวันที่30กันยายนนี้ก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะไม่มีงบประมาณใช้จ่ายและอาจทำให้หน่วยงานต่างๆของรัฐต้องปิดทำการชั่วคราวนะครับซึ่งถ้ามีการปิดทำการจริงนี่จะเป็นครั้งที่4ในรอบ10ปีเลยนะครับสมาชิกรีพับลิกันในสภาล่างนะครับต้องการให้รัฐบาลลดงบประมาณสำหรับปี2024เหลือ 1.47 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนและประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเควินแมคคาร์ธีตกลงไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมราว 120,000 ล้านดอลลาร์ครับซึ่งทางทนายขาวและผู้นำในวุฒิสภาต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องของพรรครีพับลิกันนะครับทางประธานาธิบดีไบเดนนะครับได้ให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับคุณรัฐพลระหว่างเยือนวิทยาลัยชุมชนพรินซ์จอร์จในรัฐแมริแลนด์ในวันพฤหัสบดีโดยบอกว่าพวกเขากลับมาอีกแล้วไม่ยอมทำตามสัญญาขู่ให้ตัดงบประมาณและขู่ว่าจะยอมให้หน่วยงานรัฐบาลต้องปิดทำการอีกครั้งและว่าตลอดระยะเวลาที่พวกเขาใช้ในการโจมตีผมและแผนของผมพวกเขาไม่เคยเอ่ยถึงสิ่งที่พวกเขาอยากทำและกล่าวเสริมว่าแผนแมคโคนอมิกส์ของพวกเขานั้นมีความสุดโต่งมากกว่าสิ่งที่คนอเมริกันเคยประสบมาอีกลองไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันครับ
Their plan, Macronomics, is more extreme than anything America has ever seen before. Just months ago, they went further than anyone has ever gone, threatening to default...
ครับคำว่า Macanomics คุณรัฐพลก็คงเคยได้ยินบ้างนะครับที่ไบเดนกล่าวนั้นถูกนำมาใช้ครั้งแรกนะครับโดยมิกมักบอลนี่ที่ปรึกษาด้านงบประมาณของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์มาก้าหรือ Make America Great Again นะครับซึ่งรวมถึงการลดภาษีสำหรับภาคธุรกิจแล้วก็ลดกฎเกณฑ์ควบคุมต่างๆในส่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบันชื่อก็คงคุ้นกันอยู่ใช่ไหมครับ Bidenomics นะครับซึ่งระบุถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดแล้วก็ภาคการผลิตควบคู่กับการผลักดันให้บริษัทต่างๆเพิ่มการปันส่วนผลกำไรให้แก่ลูกจ้างผู้บริโภคแล้วก็ภาครัฐนะครับในส่วนเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเมื่อไตรมาสที่แล้วมีขยายตัว 2.1% นะครับอัตราว่างงานก็อยู่ที่ 3.8 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบหลาย10ปีแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนพอใจในการทำงานของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันเลยนะครับเนื่องจากปัญหาอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ยังสูงอยู่โดยเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดอยู่ที่ 3.7% สูงกว่าระดับ 2% ที่ธนาคารกลางสหรัฐคาดไว้ขณะที่อัตราการยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐในสังคมอเมริกันอยู่แค่ 42% นะครับส่วนใหญ่ก็ระบุว่าประเด็นเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐปีหน้าครับ
ครับอีกข่าวหนึ่งที่น่าจะวนเวียนอยู่ในวงการเมืองอเมริกันแล้วก็ตัวไบเดนด้วยที่ไบเดนเนี่ยจะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ปีหน้าก็คือเรื่องราวของลูกชายประธานาธิบดีสหรัฐนะครับฮันเตอร์ไบเดนล่าสุดนะข่าววันนี้บอกว่าถูกตั้งข้อหาอาญานะเป็นเรื่องการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับเขาถูกกล่าวหาว่าโกหกเรื่องการใช้ยาเสพติดเมื่อครั้งที่ซื้ออาวุธปืนเมื่อปี2018นะในช่วงนั้นเขายอมรับนะครับว่าติดยาเสพติดประเภทโคเคนตามข้อมูลของเอกสารประกอบคดีของรัฐบาลกลางสหรัฐที่รัฐเดลาแวร์นะครับความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะยุติคดีด้วยการยอมรับผิดเคยสร้างความหวังนะว่าจะไม่ให้ข่าวนี้เนี่ยเป็นกระแสยาวนานขณะที่ไบเดนลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าเพื่อที่ว่าจะเป็นผู้นำสหรัฐอีกสมัยหนึ่งแต่ว่าความพยายามนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับคุณนพรัตน
์ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ทั้งแพลตฟอร์มต่างๆด้วย FacebookX, YouTube แล้วก็ Instagram รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับ VOA ครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันสักนิดครับ
ครับ
วันนี้หุ้นคึกคักนะครับ อยู่ในแดนบวกดาวโจนส์ปิดบวก 0.96% มาอยู่ที่ 34,907.11 S&P บวก 0.84% ครับมาอยู่ที่ 4,505.10และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.81% มาอยู่ที่ 13,926.05 นะครับ
ครับ
เอาละครับต่อด้วยเรื่องราวข่าวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยนะเรียกว่ากระชั้นชิดหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 15เลยทีเดียวนะบริษัทหัวเว่ยนะครับของจีนกล่าววันพฤหัสบดีว่าจะจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่25กันยายนนี้คุณอภรัตน
์ครับ
ท่าทีนี้นะครับทำให้เกิดความคาดหวังนะว่าหัวเว่ยจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะในซีรีส์ที่เรียกว่า Mate 60ที่ใช้ชิปที่ผลิตในประเทศจีนนะ
ครับ
หากเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่หัวเว่ยเดินเครื่องเต็มที่ที่จะออกสมาร์ทโฟนหลังจากถูกมาตรการลงโทษหลายขนานจากสหรัฐนะ
ครับ
และตามปกติหัวเว่ยก็จะไม่จัดงานใหญ่เพื่อเปิดตัวสินค้านะครับโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดตัวโทรศัพท์บางรุ่นนะฮะในตระกูล Mate 60พร้อมๆกับรุ่นที่พับได้เรียกว่า Mate X5 นะครับ
ครับ
รอยเตอร์รายงานว่าสมาร์ทโฟนของ Huawei นั้นน่าจะแข่งกับ iPhone 15ของ Apple ที่เพิ่งเปิดตัวไปในสัปดาห์นี้ขณะที่ทางการจีนนั้นก็มีข่าวว่าได้ออกกฎห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ iPhone ด้วยนะครับ
ใช่ครับ
ไปกันต่อที่ไต้หวันไหมคุณอภรัตน์
ใช่ครับก็มีประเด็นอีกแล้วนะครับเรื่องของอภิมหาเศรษฐีที่เป็นข่าวได้ประจำนะครับอีลอนมัสก์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันออกมาระบุครับว่าไต้หวันไม่ได้มีไว้ขายครับเป็นการตอบโต้ความเห็นล่าสุดของอีลอนมัสก์ที่เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลารวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ X ที่บอกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ครับโดยมัสกล่าวที่การประชุม All In Summit ในนครลอสแองเจลิสที่มีวิดีโออัพโหลดทาง YouTube ในสัปดาห์นี้นะครับระบุว่านโยบายของปักกิ่งคือการรวมไต้หวันเข้ากับจีนอีกครั้งซึ่งจุดยิงของพวกเขาก็คล้ายกับการรวมรัฐฮาวายหรืออะไรทำนองนั้นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของจีนที่ไม่ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งเพราะจีนเพราะ กองเรือแปซิฟิกของสหรัฐใช้กำลังยับยั้งความพยายามใดๆก็ตามที่นำไปสู่กระบวนการรวมประเทศนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันโจเซฟวูออกมาโพสต์ข้อความทาง X ในค่ำวันพุธครับตอบโต้ความเห็นดังกล่าวโดยพูดว่าหวังว่ามาร์กจะสามารถขอให้ทางการจีนเปิดบัญชี X ให้ประชาชนของพวกเขาได้นะครับเพราะว่าจีนห้ามใช้แพลตฟอร์มนี้แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆของชาติตะวันตกอยู่นะครับรัฐมนตรีเสริมด้วยว่าบางทีเขาอาจคิดว่าการสั่งห้ามเป็นนโยบายที่ดีเหมือนการปิด Starlink เพื่อขัดขวางปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของยูเครนต่อกองทัพรัสเซียซึ่งก็เป็นการพูดถึงการที่มาร์กปฏิเสธคำขอของยูเครนให้เปิดเครือข่ายดาวเทียม Starlink ของเขาที่เมืองท่าเซวาสโตโพลในแคว้นไครเมียเมื่อปีที่แล้วนะครับเพื่อช่วยยูเครนในการโจมตีกองเรือรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันยืนยันได้ว่าไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและไม่ได้มีไว้ขายครับครั้งนี้นะครับคุณรัฐพลไม่ใช่ครั้งแรกที่อีลอนมัสก์ออกมาพูดเรื่องนี้ซึ่งตัวเองก็มีโรงงานผลิตรถยนต์เทสลาขนาดใหญ่ที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับปีที่แล้วเขาเคยบอกว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นสามารถจัดการได้ด้วยการมอบอำนาจควบคุมบางอย่างของไต้หวันให้กับจีนซึ่งความเห็นนี้ก็นำไปสู่การตอบโต้อย่างแข็งกร้าวจากไต้หวันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
พูดถึงเรื่องราวการเมืองโลกนะ มันจะมีผลกระเพื่อมถึงเศรษฐกิจตลอดนะคุณนพรัตน์แล้วสหรัฐเนี่ยก็เดินหน้าใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มด้วยล่าสุดเนี่ย150องค์กรแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวกับรัสเซียนะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคุณนพรัตน
์ก็ตัวเลขอย่างที่บอกนะครับ150เนี่ยรวมทั้งคนแล้วก็
องค์ก
รต่างๆแต่ไม่ได้อยู่ในรัสเซียครับคราวนี้รัสเซียด้วยตุรกีด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยหรือ UAE นะครับแล้วก็จอร์เจียรวมทั้งข้ามไปถึงฟินแลนด์บ้างนะครับทางรายงานข่าวบอกว่านี่ถือเป็นการลงโทษครั้งใหญ่ที่สุดโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและกระทรวงการคลังสหรัฐร่วมมือกันมุ่งจัดการกับกลุ่มที่ยังเดินหน้าขายเทคโนโลยีตะวันตกให้กับกรุงมอสโกอยู่โดยเนื้อความของมาตรการนี้ก็คือจะสั่งอายัดสินทรัพย์ที่หรือว่าต่างๆนะครับที่ธุรกิจหรือคนใดๆที่ถือครองในสหรัฐแล้วก็พุ่งเป้าไปการสกัดกั้นภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งเขาบอกเป็นจักรกลสำคัญในการหาเงินสนับสนุนการทำสงครามแล้วก็ไปสกัดกั้นโครงการขุดก๊าซธรรมชาติในทะเลอาร์กติกแล้วก็เมืองต่างๆที่รับผิดชอบการผลิตแล้วก็ซ่อมแซมอาวุธให้กับกองทัพรัสเซียด้วยอย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้เฉพาะบริษัทในรัสเซียเท่านั้นบริษัทในตุรกีฟินแลนด์รัสเซียที่ช่วยมอสโกหาส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐแล้วก็ยุโรปเช่นพวกชิปหรือว่าตัวประมวลผลคอมพิวเตอร์นะครับที่เขากลัวว่าจะเอาไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการทหารได้แต่ว่านักวิเคราะห์ออกความเห็นนะครับคุณรัฐพลบอกว่าจริงๆรัสเซียมีเงินสำรองคลังอยู่สูงมากก็น่าจะเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังค่อยๆซื้อเทคโนโลยีทีละนิดทีละนิดมาหล่อเลี้ยงกระบวนการผลิตอุปกรณ์ทางทหารอยู่มีผู้เชี่ยวชาญด้านทหารและก็เศรษฐกิจของรัสเซียจาก Oxford Analytica เป็นบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงชื่อ Richard Connolly นะครับบอกกับ AP ว่ารัสเซียเนี่ยก็ยังได้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากเบลารุสด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าพวกตะวันตกจะจัดการกับแหล่งสับสนต่างๆของมอสโกแล้วเบลารุสก็ยังหาอุปกรณ์ให้กับมอสโกได้ตราบใดที่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกยังอยู่ในอำนาจครับในส่วนของตุรกีกับ AUAE นะครับทั้งสองประเทศเนี่ยประณามการรุกรานยูเครนของรัสเซียแต่ไม่เคยมาร่วมดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเลยแถมยังเดินหน้ารักษาความสัมพันธ์กับมอสโกมาตลอดด้วย AP บอกว่านักวิเคราะห์หลายคนมาติงนะครับว่าขณะที่มาตรการต่างๆเนี่ยพุ่งเป้าจากการตัวบริษัทในรัสเซียหลายคนคงลืมไปว่าบริษัทในตะวันตกที่ขายของให้กับตุรกีกับ UAE อาจจะไม่รู้ว่ากำลังขายของให้กับมอสโกด้วยการผ่าน2ประเทศนี้ยอดขายที่พุ่งขึ้นก็อาจจะเป็นยอดขายที่ขายให้กับรัสเซียในตลาดส่งออกกลับหรือเรียกว่า re-export market ได้นะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งขณะเดียวกันส่วนของ UAE เนี่ยก็ออกมาบอกว่าปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการฟอกเงินหรือว่าด้วยการลงโทษทางเศรษฐกิจตลอดแต่ว่ามันมีหน่วยงานนึงชื่อFinancial Action Task Force เป็นองค์กรเฝ้าระวังประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินระหว่างประเทศนะครับบอกว่าUAE เนี่ยอยู่ในกลุ่มรายชื่อสีเทาก็แปลว่ายังไม่โปร่งใสพอเพราะยังไม่จัดการอย่างจริงจังต่อการยับยั้งอาชญากรและกลุ่มติดอาวุธไม่ให้นำสินทรัพย์มาซ่อนในประเทศตัวเองเมื่อรวมๆนะครับหลังจากคราวนี้ทางสหรัฐออกมาตรการเพิ่มเนี่ยมีการดำเนินมาตรการลงโทษทางธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจต่อธุรกิจและบุคคลไปแล้วเกือบ 300,000 แห่งหรือว่าคนนะครับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วครับ
โอ้โหก็เรียกว่าโดนกันถึง 300,000 นะครับ
ครับ
เอาละครับปักกิ่งกับ EU ก็หึ่มๆเหมือนกันครับ
ครับ
ทางการจีนนะครับก็ได้ตำหนิการตรวจสอบของคณะกรรมการสหภาพยุโรปต่อนโยบายอุดหนุนรถไฟฟ้าของจีนนะโดยบอกว่าเป็นการปกป้องทางการค้าของ EU นะและเตือนว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับคณะทางการกรรมการสหภาพยุโรปนะครับโดยประธานนะครับเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนนะครับประกาศว่าการตรวจสอบนโยบายอุดหนุนรถไฟฟ้าของจีนเมื่อวันพุธนะครับโดยกล่าวหาว่าจีนนั้นส่งรถไฟฟ้าจำนวนมากออกมาขายในตลาดโลกที่ราคาถูกเกินไปนะครับเพราะว่าได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปักกิ่งการตรวจสอบดังกล่าวนั้นอาจมีผลให้ EU ใช้มาตรการเก็บภาษีเพิ่มกับรถไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนได้นะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ตอบโต้เลยคุณนครัต
ครับ
บอกว่าการตรวจสอบหรือว่าสืบสวนครั้งนี้เนี่ยคือการปกป้องทางการค้าอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลรบกวนและบิดเบือนอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกรวมทั้งห่วงโซ่อุปทานบอกไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับ EU คุณน
คร
ัต
ครับ
ทางด้านนักวิเคราะห์จาก Eurasian Group นะครับเตือนว่าหาก EU เพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนั้นก็อาจจะนำไปสู่มาตรการตอบโต้จากปักกิ่งหรืออาจเผชิญแรงผลักดันต้านกลับมาจากบรรดาผู้บริหารของรถไฟฟ้าของจีนที่ยืนยันนะว่าพวกตนนั้นไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนแต่อย่างใดนะครับเอาละครับจากเรื่องราวรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับจีนและ EU มาเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐนะแต่ว่าก่อนไปฟังพักสักครู่เดียวครับเอาละครับสหรัฐนั้นผลักดันนะฮะให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับและที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่คุณนภัทรในสภาพของการอยู่ในเมืองของคนจำนวนมากเนี่ยสหรัฐพยายามจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวดีน่ามิเชลมานำเสนอวันนี้ครับ
สำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าที่เช่าบ้านอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือต้องเดินทางบนถนนหลวงข้ามเมืองบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาสถานีชาร์จรถไฟฟ้าค่ะ
There's a little bit of burning on this side right by the prong
รีเบคก้าเดวิดเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าผู้หนึ่งซึ่งมักจะเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ทุกที่ที่เธอสามารถทำได้กล่าวว่าตัวปลั๊กสำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่ของเธอนั้นมีรอยไหม้อยู่นิดหน่อยเพราะเธอไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีโรงจอดรถที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ตรงข้างฝาได้ดังนั้นเธอจึงต้องเสียบปลั๊กเข้ากับสายไฟต่อพ่วงเสมอนั่นคือปัญหาประการหนึ่งของผู้ใช้ EV ค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนตั้งเป้าที่จะผลักดันให้รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนยอดขายได้ครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดภายในปี2030โดยหนึ่งในแผนการดังกล่าวคือการสร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ดีกว่าที่มีอยู่ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐต่างๆเพื่อช่วยสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถไฟฟ้าทั่วประเทศโดยรัฐเท็กซัสได้รับเงินจากงบประมาณก้อนนี้ไปมากที่สุดค่ะ
You're going to see what we call DC fast chargers where you can refuel in minutes as opposed to hours.
Cameron Freeberg, นักยุทธศาสตร์ของ Austin Energy กล่าวว่าจากงบประมาณที่ได้รับมอบมานี้จะช่วยให้รัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐที่มีถนนเปิดโล่งระหว่างเมืองมากมายมีการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากและว่าต่อไปจะมีสิ่งที่เรียกว่าสถานีชาร์จรถไฟฟ้า DC ซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่ทั่วรัฐเท็กซัสซึ่งจะช่วยให้การเดินทางไปตามถนนสายหลักเหล่านั้นง่ายขึ้นค่ะขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์เทสลาที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่กำหนดมาตรฐานการชาร์จรถไฟฟ้าเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆสร้างอุปกรณ์แปลงไฟของตนที่ใช้งานกับสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับเทสลาได้แล้วโดยบริษัทรถยนต์ชั้นนำ Ford คือรายแรกที่เข้าร่วมโครงการในเดือนพฤษภาคมขณะที่ GM, Mercedes, Volvo และ Polestar ก็จะตามเข้าร่วมโครงการเร็วๆนี้ค่ะ Lorraine McDonald นักวิเคราะห์ด้านรถไฟฟ้ากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเนื่องจากในปัจจุบัน Tesla มีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแบบด่วนมากกว่าบริษัทรถยนต์รายอื่นๆรวมกันค่ะ
If you're driving a non-Tesla, you'll now have the potential.
McDonald กล่าวว่าหากคุณขับรถที่ไม่ใช่เทสลาอยู่ในตอนนี้คุณจะสามารถเข้าใช้บริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถึง2เท่าซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากตกลงใจที่จะร่วมงานกับคู่แข่งอย่างเทสลาค่ะและในเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปรัฐเท็กซัสได้อนุมัติแผนการที่กำหนดให้บริษัทต่างๆนำเทคโนโลยีของเทสลามาใช้ในสถานีชาร์จรถไฟฟ้าของตนซึ่งอีกไม่นานรัฐอื่นๆก็จะดำเนินการตามแผนการนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนักวิเคราะห์กล่าวว่าแผนการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบรรดาผู้ขับขี่รถยนต์เทสลาและรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทรถยนต์อื่นๆที่ต้องเผชิญกับการรอคอยการเข้าใช้บริการตามสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแบบด่วนเป็นเวลานานๆค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าการสร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแบบด่วนขนาดใหญ่ทั่วประเทศนั้นจะต้องใช้เวลานานแต่ในที่สุดอุปกรณ์แปลงไฟสำหรับการชาร์จแบบใหม่ก็จะช่วยให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถชาร์จรถของตนได้เร็วขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับก็เมื่อกี้ผมพูดผิดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่อองค์กรแล้วก็บุคคลในรัสเซียนะครับจริงๆแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเกือบ 3,000 คนหรือ 3,000 แห่งรวมกันนะครับตั้งแต่รัสเซียลุกรานยูเครนมาครับ
เอาละครับ
ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาล NYU Langone Health นะครับสาประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตหมูเข้าไปในร่างมนุษย์ที่สมองตายแล้วและยืดเวลาการทำงานของอวัยวะดังกล่าวได้นานถึง2เดือนซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิทยาศาสตร์นะครับคุณรัฐพลอันนี้เป็นรายงานของ AP นะครับโดยการทดลองนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันพุธครับโดยทางทีมแพทย์นำไตหมูจากมนุษย์ที่อุทิศร่างกายที่สมองตายเพื่อการศึกษาแล้วก็คืนร่างชายผู้นั้นที่บอกมีชื่อว่ามาริสโมมิลเลอร์ให้กับครอบครัวเพื่อนำไปทำพิธีศพต่อไปนะครับโดยไตหมูในการทดลองครั้งนี้เขาบอกมีการตัดแต่งพันธุกรรมบ้างนะครับเพื่อให้เหมาะกับร่างกายคนเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์จะต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่อแปลกปลอมออกไปนะครับโดยการทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่สำหรับงานวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถถอดบทเรียนและนำเสนอต่อสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ต่อไปนะครับโดยเป้าหมายต่อไปก็คืออาจสามารถทดลองปลูกถ่ายไตหมูในร่างของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะครับปัจจุบันสหรัฐเนี่ยมีผู้ป่วยรอคิวปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 100,000 คนนะครับโดยส่วนมากต้องการไตใหม่ครับคุณรัฐพลแต่ว่าคนนับพันอาจเสียชีวิตระหว่างการรออวัยวะอยู่นะครับ
ครับก็เป็นข่าวที่สร้างความหวังนะครับ
ครับ
แล้วครับรายการวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมและคุณนพรัตน์ต้องลาไปสวัสดีครับ
สวัสดีครับรอสัญญาณคุณธีรัตน์นะครับ
ครับก็วันนี้เรามีข่าวเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมว่าน่าสนใจคุณอภราชเรื่องไตหมูที่เขาปลูกถ่ายในคนที่สมองตายนะครับแล้วก็ยืดการใช้เขาบอกว่าทำงานได้อย่างปกติเลยทีเดียวนะในช่วง
รัตพลคุณอภราชค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ถือเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจทำให้ไตหมูทำงานต่อได้2เดือนใช่ไหมคะ
ล่าสุดครับเป็นการทดลองกับร่างของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าสมองตายก็มันนานที่สุดเท่าที่เคยทำมาได้นะครับเขาหวังว่าจะยืดการทดลองนี้ให้ยาวขึ้นต่อไปก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาหวังว่าจะไปปลูกถ่ายในร่างของมนุษย์ที่ไม่ต้องมีปัญหาขนาดนั้นนะครับเพื่อเอามาใช้ทดแทนอวัยวะที่กำลังมีที่ต้องการอย่างเรื่อยๆนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าและเป็นความหวังอย่างที่บอกนะคะ
ครับ
ส่วนสงครามเทคโนโลยีก็ยังคงรุนแรงใช่ไหมคะระหว่าง2ชาติมหาอำนาจที่ห้ามใช้ TikTok ในพนักงานรัฐของสหรัฐแล้วก็ห้ามใช้ iPhone ในพนักงานรัฐของจีนใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่มีรายงานข่าวออกไปนะครับก็ยังเป็นเกมเอาคืนกันและกันอยู่นะครับแต่ไม่มีใครกล้าฟันรุนแรงขนาดอย่าง iPhone ก็คืออย่างที่รายงานข่าวไปมีการพูดว่าจะออกกฎแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากมายว่าจะหยุดยังไงเมื่อไหร่นะครับ
ใช่โค้ดแหล่งข่าวนะยังไม่ได้มีการยังไม่มีการยืนยันหรือว่าเป็นแถลงการออกมาแต่ยอมรับว่าปฏิเสธไม่ได้นะว่ามีการแข่งขันแล้วก็ตอบโต้กันเรื่องเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนทั้งที่ตัวผู้นำเองนะไบเดนก็ได้กล่าวกับ นายรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนนะบอกว่าสหรัฐเนี่ยก็อยากให้จีนเนี่ยประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจนะแต่ว่า